TechSauce, sparking innovative thoughts. In-depth executive insight from leading companies on how to manage challenges of a rapidly changing world. This is Exec Insight.
สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับอรนุชและสุวรรณกิจหรือมิมี่ในรายการ TechSauce Podcast ค่ะสตาร์ทอัพไทยจะเป็นอย่างไรต่อเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์วิกฤตที่ลากยาวครั้งนี้นะคะโควิดดิสคาวคืออะไรแล้วสตาร์ทอัพควรรับเงินทุนในช่วงเวลานี้หรือไม่ไปคุยกับคุณแซมตันสกุลกรรมการผู้จัดการบริษัทกรุงศรีฟินโนเวทจำกัดหนึ่งใน Corporate Venture Capital ชั้นนำของประเทศไทยที่จะมาแชร์เรื่องราวเหล่านี้กับเรากันค่ะเรื่องตอนนี้นะเป็นประเด็นร้อนแรงนะคะเพราะว่าสตาร์ทอัพไทยเนี่ยก็กระท่อนกระแท่นกันนะคะเหมือนมีคลื่นสึนามิเข้ามาสาดหนักในมุมของ CVC ก็เหมือนกันนะคะก็คือต้องเรียกว่าปรับตัวกัน เยอะเหมือนกันนะทีนี้คำว่าปรับตัวค่ะเพิ่มมีโอกาสได้พูดคุยกับหลายนักลงทุนเหมือนกันเขาบอกว่ามีตั้งแต่ชะลอตัวก่อนคือมีเงินแหละดีเลย์แล้วก็รอดูว่าใครจะรอดชีวิตนะคะแล้วก็ค่อยมาลงทีหลังในมุมของฝั่งคุณแซมอะค่ะมองว่าCVC ที่มีโอกาสได้พูดคุยกับหลายที่อะค่ะตอนนี้ทิศทางเป็นอย่างไรบ้างนะคะ
โอเคครับก็ของกรุงศรีฟินโนเวทเองเนี่ยถ้าพูดถึงโควิดที่ผ่านมามันก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของเรียกว่า strategy ของการลงทุนนะนโยบายการลงทุนเปลี่ยนเราเพิ่งเอาเข้าบอร์ดเมื่อเดือนพฤษภาคมเพื่อขอนโยบายเพื่อเรียกว่า strategy การลงทุนใหม่ของ ของกรุงศรีฟินโนเวทเราจัดหมวดหมู่ใหม่ว่าอะไรที่เป็นหมวดที่น่าลงทุนหลังโควิดหมวดอะไรที่ต่อไปนี้ฉันจะไม่แตะเลยหลังโควิดเนี่ยเอาเป็นว่า1ปีหลังจากนี้ถ้าสถานการณ์ยังเป็นแบบนี้อยู่เราจะขอไม่แตะในเซกเตอร์บางเซกเตอร์หรือเราเรียกว่าเทคบางเทคละกันบางเทคเราที่เราเห็นว่ามันเป็นเทคที่ไม่มีผลกระทบกับโควิดหน้าตาเป็นอย่างไรนั่นคือสิ่งที่ข้อหนึ่งที่เราแบ่งเป็น4 quadrant นะ4แล้วก็มาดูว่าอันไหนหน้าตาที่เราควรจะต้องแตะแล้วเราก็เอาสตาร์ทอัพที่อยู่ในพอร์ตโฟลิโอเราเข้าไปยัดลองดูว่าเฮ้ยโดนหรือเปล่าโดนโควิดไหมเราทำวันออนวันกับทุกสตาร์ทอัพในพอร์ตโฟลิโอในช่วงโควิดนะครับนัดกันผ่านซูมนี่แหละอัปเดตกัน 2-3 ครั้งว่าตัวไหนเป็นอย่างไรโชคดีต้องบอกว่าโชคดีว่าสตาร์ทอัพที่เราลงทุนเกือบทั้งหมดนะครับเกือบทั้งหมดแทบไม่ได้รับผลกระทบกับโควิดอย่างตรงๆดีกว่าอย่างตรงๆนะครับเพราะเราส่วนใหญ่เราจะเป็น B2B solution นะครับนะฮะB2C ก็จะโดนค่อนข้างถ้าโดนก็โดนไม่มากนักนะครับก็เลยโชคดีนะครับแล้วก็ยังอยู่ในเทคที่คิดว่าเป็นก็เลยทำให้มันอยู่ในเทคที่อยู่ใน after covid ที่น่าลงทุนนะครับบางตัวอาจจะมีการ pivot ที่เคยทำในอยู่ธุรกิจที่มีผลกระทบเรื่องอสังหาริมทรัพย์เขาก็ pivot ตัวเองไปนะครับอย่างเราเล่าได้อย่างบ้านเนี่ยเนี่ยขาย data ให้กับ real estate อสังหาริมทรัพย์พวกเรา developer ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั้งหลายปรากฏว่ามันเป็นก่อน covid แล้วโชคดีคือเราปรับก่อนโควิดตั้งแต่ก่อนโควิดอสังหาปีที่แล้วแย่มากการขาย Data เหล่านี้ยากมากๆเขาก็ไม่มีเงินที่จะซื้อ Data เพราะไม่รู้จะทำโครงการใหม่ที่ไหนนะครับตัวบ้านใหญ่เองก็ปรับในเรื่องของการที่จะทำเป็นลักษณะการขาย Data มาทำเรื่องของเทคปัจจุบันเนี่ยเขาทำเรื่องของเทคให้กับธนาคารกรุงศรีในเรื่องเช่นต่อไปนี้คือเขาจะทำเรื่องระบบประเมินบ้านแบบอัตโนมัติเรียกว่า intelligent valuation system ก็คือต่อไปนี้ไม่ต้องพอดีจังหวะว่าแบงก์ชาติเนี่ยออกกฎใหม่ว่าไม่ต้องใช้คนไปเป็นนักประเมินแล้วใช้ระบบได้เราก็เลยทำและปัญหาก็คือว่าระบบประเมินนักประเมินในเมืองไทยทั้งหมดทุกวันนี้ใช้ Excel กับ Word ไม่มี ERP ไม่มีระบบอะไรเลยก็เลยเรามาเริ่มการทำเรื่องการวางทำตัวระบบเราก็เป็นแบงก์แรกที่ให้เขาทดสอบในการทำตัวเขาเรียกว่าเหมือนระบบ ERP ของการประเมินนะครับซึ่งเสร็จพอดีช่วงโควิดนะครับทำการเทสแล้วปรากฏว่าเฮ้ยมันใช้ได้หลังจากนี้ ไอ้ระบบเทคตัวนี้ก็จะนำไปต่อยอดกับที่ธนาคารอื่นๆเอาไปทำอื่นๆยิ่งเยอะความระบบแม่นยำก็จะเยอะขึ้นนะครับเราก็จะเห็นว่าบางตัวสามารถยังดีว่าพี่วอดทันนะครับก็อันนี้คือส่วนที่เราเห็นว่าโควิดที่ผ่านมาเราจะต้องเปลี่ยนแปลงแล้วก็ปรับตัวอย่างไรซึ่งอันนี้ก็ได้รับการอนุมัติจากบอร์ดของกรุงศรีฟินโนเวทแล้วนะครับว่าต่อไปนี้ถ้าเราจะลงทุนก็ต้องอยู่ในสิ่งที่เราตกลงกันเอาไว้พอพอชั้นของการลงทุนเราก็จะแบ่งนะครับอันหนึ่งที่ CVC จะโชคดีหรือว่าทำงานง่ายกว่าดีกว่าแล้วผมว่าทำงานง่ายนะผมโชคดีอยู่ใน CVC จะง่ายกว่า VC ก็คือว่าการลงทุนเหล่านี้เราต้องมีซินเนอร์จี้เกิดขึ้นการเป็นซินเนอร์จี้นั่นหมายถึงว่ากรุงศรีก็เป็นลูกค้านะครับแสดงว่าถ้ากรุงศรีมองเห็นว่าเทคนี้มันไปเป็นลูกค้าเราได้เขาก็มีงานรับรองแน่นอนแล้วก็จะเขาเรียกว่ามีรายได้ recurring income ทุกๆปีมีรายได้ไปเราก็จะให้สัดส่วนการลงทุนของการเป็นซินเนอร์จี้เยอะที่สุดนะครับใน 100% เนี่ยเราให้ซินเนอร์จี้ตกไปเลย 50-60% ที่เหลือจะมีเรื่องของการเป็น futuristicการลงทุนซึ่งสมัยก่อนเราไม่มีฮะเราเพิ่งจะมาปรับในพอร์ตโฟลิโอเราว่าต่อไปนี้เราอยากได้ฟิวเจอริสติกบ้างฟิวเจอร์คือมองในอนาคตเลยว่าไม่ได้นับเฉพาะแบบถ้าฟิวเจอร์จะมองบล็อกเชนหรือเปล่าควอนตัมคอมพิวติ้งหรือเปล่าซึ่งอันนี้อาจจะไม่ใช่เราจะไปมองเรื่องอุตสาหกรรมเกษตรเลยอกรีเทคในอนาคตหรือเทคอื่นๆที่เรายังมองไม่เห็นในอนาคตที่เป็นเรื่องของฟิวเจอริสติกเกิดขึ้นนะครับอันนี้แหละสิ่งที่เราขอแบ่งพอชั่นการลงทุนในส่วนนี้ขึ้นมานะครับนี่ก็คือสิ่งที่ปรับไปของ CVC
ค่ะทีนี้มีหลายดีลที่น่าสนใจมากที่ทางนี้ไปลงหลายดีลเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโอมิเซเอ่ยนะคะแต่ว่าดีลที่ได้รับความสนใจมากในปีนี้ก็คืออย่างที่ไปลงใน Grab นะคะก็ต้องเรียกว่าเป็นตลาดที่ต้องยอมรับว่ามีการแข่งขันกันสูงค่ะทีนี้ถ้ามาเจาะในตัวของอย่างฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มแล้วกันนะคะซึ่งตอนนี้ก็จะเห็นว่ามีแบงก์อื่นลงมาเล่นด้วยแล้วก็วันนี้เพิ่งมีข่าวควบรวมด้วยนะคะคุณแซมมองอย่างไรกับตลาดนี้บ้างแล้วก็เห็นโอกาสนิตี้อะไรที่แน่นอน Grab เป็นผู้เล่นรายใหญ่แหละกรุงศรีมองเห็นอะไรในดีลนี้บ้างคะ
โอเคถ้าพูดถึงในของฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับเอาเหตุผลก่อนว่าที่กรุงศรีแล้วก็ MUFG นะครับเราลงทุนใน Grab นะครับด้วยก็เคลมว่ามูลค่าค่อนข้างใหญ่พอสมควรนะครับในการลงก็เป็นหลักหมื่นล้านบาทนะครับรวมกันคราวนี้สิ่งที่เราเห็นก็คือความ Grab เองเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าซูเปอร์แอปซูเปอร์ไลฟ์สไตล์แอปนะครับในอนาคตนะครับ Grab เองมีธุรกิจอยู่หลายอย่างนะครับมีเรื่องของการ transportation food deliveryและที่กำลังมาคือเรื่องของการเงิน Grab Finance นะครับเราก็จะเห็นพิลล่าของเขานะครับแต่สิ่งที่ Grab ชัดเจนนะครับสิ่งที่เราชอบและชัดเจนคือ Grab จับอยู่ด้วยกัน3แกนนะแกนที่1คือแกน User ก็คืออย่างพวกเรานะครับเป็นลูกค้านะครับเราเรียกว่า User ส่วนที่2คือคนขับรถ Driver ที่ Grab จะใช้ศัพท์คำว่า Grabber นะครับทั้งคนขับรถ2ล้อ4ล้อนะครับคนเหล่านี้เป็นหัวใจของ Grab นะครับเขาจะดูแล Grabber ให้ดีที่สุดและ3ที่โผล่มาก็คือ Merchant ก็คือร้านอาหาร Grab Food ทั้งหลายนะครับเพราะฉะนั้น3ส่วนองค์ประกอบเนี่ยมันเป็นองค์ประกอบที่กรุงศรีเองแล้วก็ MUFG นะครับ MUFG ก็ pushing กับในธนาคารที่เป็นของ MUFG ในต่างประเทศนะครับที่มี Grab อยู่อีกที่ประเทศที่เหลือนะครับคราวนี้ถ้ามองที่กรุงศรีเองนะครับเราก็จะโฟกัสทั้ง3แกนเราจะเสริมในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่เป็นทางการเงิน Grab Finance ให้กับทั้ง3แกนสิ่งที่เราเห็นที่ดีที่สุดก็คือว่า data ข้อมูลของทั้ง3แกนเนี่ยแหละมันเป็นข้อมูลที่มีหัวใจสำคัญโดยเฉพาะเลยต้องบอกว่า driver กับ merchant นะครับ driver เนี่ยนะครับถ้าพูด driver กับ merchant ปุ๊บมันจะลงมาที่ Grab Food นะครับซึ่งตอนนี้ถือว่าคนส่ง Grab Food เนี่ยมีมากกว่าถ้าเทียบกับ Grab Carหรือ Grab อื่นๆนะครับเราเห็นข้อมูลทั้งหมดนะครับรายได้เขาทั้งหมด Grab มีข้อดีที่เราชอบก็คือ Grab เนี่ยเขามีเขาเรียกว่ามอตโต้ของเขาแล้วกันนะว่าเขาจะทำชีวิต Grabber ให้ดีที่สุดนะครับคุณเคยขับ2ล้อวันนึงคุณจะไปขับ4ล้อธรรมดาวันนึงคุณจะไปขับพรีเมียมคาร์นั่นคือมอตโต้เขาทำชีวิต Grabber ให้ดีที่สุดเมื่อชีวิตที่ดีที่สุดเมื่อคุณมาขับ Grab คุณก็จะได้รายได้ที่ดี รายได้ทุกบาททุกสตางค์เราก็สามารถที่จะเขาเรียกทำ financing กับเขาได้นะครับอย่าคิดว่าเราจะมาเขาเรียกว่ามาช่วยกู้อย่างเดียวแต่มาฝากได้ด้วยลงทุนได้ด้วยซื้อประกันชีวิตได้ด้วยนั่นคือกลุ่มของเขาเรียกว่ากลุ่มของคนขับรถกลุ่มที่เป็นเมอร์ชานต์ก็เช่นเดียวกันข้อมูลรู้หมดเลยนะครับว่าเขาขายอะไรวันหนึ่งขายเท่าไหร่ขายผ่าน Grab ได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็เราสามารถที่จะบริการอะไรเขาในเรื่องของ financial solution ให้กับเขาได้นะครับเอาเป็นว่าวันนี้ Grab ชัดเจนเมอร์ชานต์มีเยอะคนขับมีเยอะและ synergy ชัดเจนระหว่างเรากับ Grab ที่จะเข้าไปช่วยในส่วนตรงนี้ได้นะครับไม่ว่าตามก็ตามKBank เองก็ตามก็ลงทุนใน Grab ไม่ได้ตีกันนะครับเรากับกสิกรนี่ไม่ได้ตีกันเราแบ่งงานกันซัพพอร์ตดีกว่าอะไรถนัดเรียกว่าเราก็ตกลงกันอะไรถนัดก็เอาไปกสิกรถนัดในเรื่องของระบบ cash management อันนี้ก็ต้องยกว่ากสิกรก็ KBank ก็จะดูแลในเรื่องระบบ cash management ให้กับทาง Grab ณตอนนี้นะครับกรุงศรีเราก็ถนัดในเรื่องปล่อยออโต้โลนสินเชื่อนะครับเราก็จะดูแลในเรื่องของส่วนตรงนี้ไปนะครับให้กับร้านค้าให้กับ driver ไปเพราะนั้นก็ถือว่าเป็น collaboration ประมาณนึงนะครับเพื่อทำให้แพลตฟอร์มคราวนี้ถ้ามอง Grab กับคู่แข่งนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นตลาดที่เราคุยกันเองนะโอ้โหดุเดือดเลือดพาดเลยเพราะว่าทำไมมันมากันเยอะขนาดนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นทั้ง Grab เองก็พูดตรงๆมีทั้ง Gojek นะครับGet นะฮะที่จะเปลี่ยนชื่อเป็น Gojek นะแล้วก็มี Lineman นะครับแล้วเดี๋ยวก็จะมีแบงค์ม่วงก็จะออก Robinhood มาก็ต้องบอกตรงๆก็จะเป็นอะไรที่จะเกิด competitive ในตลาดที่เรียกว่าสนุกข้อดีคือผู้บริโภคเราก็ยังยึดมั่นอยู่ว่าข้อดีคือผู้บริโภคข้อสนุกผมก็มองว่าเป็นข้อสนุกมากกว่านะครับสิ่งที่ก็นั่นคือเขาจะต้องปรับปรุงเรื่องของบริการนะครับเรื่องของการเซอร์วิสของลูกค้านะครับว่าใครจะดูดีที่สุด pricing game จะเป็นอย่างไรอันนี้ก็ต้องมองกันยาวๆว่าต่อไปเกมมันจะเป็นอย่างไรเพราะนั้นผมคิดว่าแต่ละคนที่มีฐานลูกค้าเดิมอยู่แล้วนะครับมากับกรุงศรีเราจะซีเนอร์จี้กับ Grab ได้อย่างไรเราจะส่งลูกค้าใหม่ให้ Grab ได้อย่างไรจะมีการซีเนอร์จี้จะช่วยเหลือให้เขาโตในแง่นี้ได้อย่างไรนะครับวันนี้ถามว่าสี่เจ้านี้ผลจะออกมาเป็นอย่างไรก็ไม่มีใครรู้นะครับผมว่าเรื่องเกมนี้ยังมีก็น่าจะดุเดือดมากที่สุดในเท่าที่เราสังเกตในโลกแล้วนะฮะคืออย่างที่อเมริกาผมก็ยังมีแค่ Uber กับ Deliveroo อะไรนะมี 2-3 เจ้าตอนนี้เมืองไทยมันจะเป็น4เจ้าซึ่งอีเวนที่อินโดนีเซียเองประเทศของGojek เองก็จะมี Gojek กับ Grab หลักๆกัน2คนนะครับก็มีตัวเล็กๆอื่นๆแต่ว่าถ้าถามว่าตอนนี้ใหญ่4ตัวมาอยู่ในเมืองไทยนะครับก็เป็นอะไรที่น่าสนุกและน่าตื่นเต้นนะครับก็เป็นการบ้านของทุกๆเจ้าโดยเฉพาะ Grab หน้าที่ของกรุงศรีคือซัพพอร์ตดีกว่านะครับซัพพอร์ตในเรื่องของซีเนอร์จี้นะครับ Grab เองเขาก็เก่งอยู่แล้วนะครับเขามี Data เขามี Tech Team เราก็ช่วยเหลือในการที่จะทำอย่างไรให้ข้อมูลของ สองคนนะครับสามารถเอามา1บวก1มาซีเนอร์จี้แล้วมันออกมาเป็น3ได้นะครับนั่นคือสิ่งที่เป็นการบ้านที่เรายังทำอยู่ครับ
ทีนี้มาฝั่งของสตาร์ทอัพด้วยสตาร์ทอัพไทยค่ะจริงๆตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าสักstruggle เยอะมากเหมือนกันนะคะก็คือเจอปัญหาแล้วก็จริงๆมีจริงๆต้องยอมรับว่าพอได้ยินข่าวคือมันไม่ใช่หลายๆคนที่ทำแบบวงในได้คือแบบไปถึงสเตจตรงนี้ได้ก็หลายๆคนก็เริ่มเรียกว่าอะไรนะช่วงโควิดปุ๊บก็เอาแอสเซทตัวเองมาขายเอาเปลี่ยนตัวเองเป็นเอาท์ซอร์สบ้างแต่ว่าในขณะเดียวกันน่ะในคอมมูนิตี้ของสตาร์ทอัพเขาก็มาจะคุยกันเองค่ะว่าจะทำอย่างไรเพื่อให้ตัวเองอ่ะเขาเรียกอะไรนะมีการพูดคุยกับรัฐบาลด้วยนะคะเพื่อที่จะเพิ่มโอกาสกับพวกเขาเนี่ยได้สามารถที่จะมีพื้นที่ที่จะแข่งขันกับเทคไจแอนท์ได้ถ้าเป็นคุณแซมเนี่ยมองในฐานะของในมุมนักลงทุนเองละกันค่ะถ้าจะให้คำแนะนำกับกลุ่มสตาร์ทอัพไทยซึ่งอาจจะยังไปไม่ถึงจุดที่สามารถแข่งขันกับเทคไจแอนท์ได้แต่ว่าเขาจะควรผ่านบิสเนสโมเดลอะไรเพื่อทำให้ตัวเขาเองเนี่ยมีโอกาสที่จะสามารถที่จะสร้างธุรกิจที่มันซัสเทนได้หรือว่ามีโอกาสสเกลได้บ้างค
่
ะ
ก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงยากแล้วก็ลำบากของสตาร์ทอัพตัวเล็กๆนะครับ สิ่งหนึ่งที่เราทำเลยกว่าว่ากรุงศรีฟินโนเวทช่วงโควิดนะครับนอกจากเราจะดูแลลูกค้าสตาร์ทอัพเรานะแล้วก็มีดิวดิลิเจนต์บางตัวที่ทำเกิดขึ้นนะครับมีโปรเจกต์หนึ่งที่เราทำมาซึ่งเราเองเนี่ยเรายังเนื่องจากเราเป็น CVC เราก็ไม่ได้ไปลงทุนในเขาเรียกว่าในเทคตัวเล็กๆหมายถึงว่าพวก early stage startup เท่าไหร่แต่เราก็เลยจัดโปรแกรมที่ชื่อว่า Meet the Angels ขึ้นมานะครับซึ่งเราเมื่อวานรันไปเป็นรอบที่6แล้วรอบหนึ่งก็จะประมาณ5ทีมคือเราโอเพ่นให้สตาร์ทอัพไทยตัวเล็กๆนะครับขึ้นมาเจอเหล่าแองเจล
ค
ือจริงๆผมเนี่ยกับทีมงานเราก็มีแองเจลอยู่ในมือพอสมควรนะครับที่เป็นเน็ตเวิร์กิ่งกันนะครับแล้วก็มีหลายๆคนสนใจในเรื่องการลงทุนสตาร์ทอัพนะครับก็เลยมาคุยกันว่าจะทำท่าอย่างไรนะครับก็เราก็เลยเอาเป็นว่าไม่มีอะไรมากเป็นเวทีพิตชิ่งออนไลน์ง่ายๆไม่ต้องลงทุนมากผ่านซูมพิตชิ่งกันมีแองเจิลรอนั่งฝั่งหนึ่งจบแล้วมีคำถามจากแองเจิลมาได้เลยนะครับเพื่อที่จะคุยกันต่อนะครับซึ่งเราก็ลองทำเล่นๆเหมือนเป็น MVP กันปรากฏว่าทำไปแล้วคิดว่าประสบความสำเร็จระดับหนึ่งเพราะมีการแมทชิ่งกันกว่า120คู่แล้วนะครับเจ้าหนึ่งอาจจะได้ 4-5 ก็ได้นะครับแต่120คู่เกิดการลงทุนไปแล้วด้วยนะครับก็มีเจ้าที่หน้าใหม่ๆแองเจิลหน้าใหม่ๆ VC เล็กๆเจ้าหน้าใหม่ๆก็เริ่มที่จะสีบเงินเข้าไปในสตาร์ทอัพนั่นคือสิ่งที่เราช่วยอันนี้อันหนึ่งก่อนว่าเราช่วยอะไรนะครับกับเพื่อที่จะต่อยอดในอนาคตข้อดีคือเราเองก็จะได้เห็นสตาร์ทอัพเหล่านั้นนะครับว่าเขาเริ่มโตจากอะไรนะครับตอนนี้เราก็เลยกลายเป็นที่พึ่งพิงของสตาร์ทอัพตัวเล็กๆอ่ะมาถึงก็มาเปิดตัวตรงนี้ก่อนเลยละกันเพราะตอนนี้มันไม่มีเวทีพิตชิ่งเราต้องบอกเราก็เสียดาย Dtac Accelerator ไปมันก็หายไปนะครับมันก็เลยไม่มีเวทีที่เขาจะมาจุดประกายได้มาเปิดตัวได้แล้วเอาตรงนี้ก่อนละกันนะ TechSource ตอนนี้ยังไม่ได้เปิดก็จะไม่มีพื้นที่ให้เขาไปนั่งโชว์บูธใช่ไหมนะครับก็เอาว่ามาพรีเซนต์กันตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไป listed อยู่บนเว็บไซต์เราให้หมายถึงว่าเป็นเหมือนตลาดให้ว่าตอนนี้คนนี้กำลัง list อะไรอยู่นะครับก็อยากจะเข้าไปช่วยเหลือก่อนละกันอันนี้สิ่งที่เราก็มีบรรดาในการมีติ้งเหล่านี้เราก็มีบรรดาพวกกูรูที่มาแนะนำนะครับสตาร์ทอัพต่างๆให้ฟังคราวนี้สิ่งที่เราอยากจะเขาเรียกว่าแนะนำสตาร์ทอัพเล็กๆแล้วกันตอนนี้คือทำอะไรนะครับอันนี้สิ่งแรกที่ต้องทำณตอนนี้เลยก็คือต้อง validate product ของตัวเองว่ามันใช่คำตอบหรือเปล่าตัวเองเป็น B2C ตัวเองเป็น B2B หรือ B2B2C นะครับช่วงนี้อยู่ในต้องมาคุยว่ามันใช่เทคที่บรรดาเหล่า VC หรือ CVC สนใจลงทุนหรือเปล่าอันนี้คือจะต้องมา validate ข้อมูลกันนะครับโอเค CVC อาจจะมีเยอะ VC มีเยอะแต่นี่คือการที่แนะนำเลยนะครับผมก็แนะนำตอนนี้เราผมไกด์หลายเจ้ามากเลยตัวเล็กๆมีเพื่อนเองก็ทำขึ้นมาหรือบรรดาคนรู้จักนะครับบอกให้ทำขึ้นมาเลยให้ขึ้นมาพิตชิ่งเลยเจอเวทีไหนวันนี้พิตชิ่งเจอนักลงทุนไหนให้เข้าไปคุยนะครับเอาเน้นว่าช่วงนี้เน้นคุยให้เยอะที่สุดนะครับคุยเพื่อที่จะทุกครั้งที่ผมกลับมาผมจะถามว่าหลายคนพอผ่านสเตจที่ไปผมบอกเฮ้ยได้คุยมาเป็น 40-50 คนเลยทุกทั้งที่ครั้งไปคุยจะได้แนวทางของคนนั้นมาแต่อย่าเอาไปปรับเลยนะไม่ใช่ผมฟังคนนี้ที่มีเก่งมากเลยแล้วผมก็เชื่อทั้ง100เลยอย่าไปเพิ่งเชื่อ100ให้ไปวาลิเดตกันหลายๆคนแล้วถ้ามันออกมาเสียงเดียวกันบอกไอ้โปรดักต์มึงอะต้องแก้ตรงนี้ต้องหาลูกค้าแบบนี้นะครับแล้วก็เอากลับไปปรับแล้วก็เหมือนแทนทำดีไซน์ thinking กลับมาใหม่กลับมา pitching ใหม่ไม่เป็นไรนะผมเจอสตาร์ทอัพหลายตัววันที่คุยยังออกท่านึงเลยวันบัมโพมิดเดอร์แองเจิลวันนึงผมปรับแล้วพี่ปรับแล้วเออโอเคอ่ะมาปรับเสร็จก็ที่จะเริ่มต้นไปสิ่งที่เราแนะนำอีกอันหนึ่งก็คือคุณควรจะต้องมีที่ปรึกษาที่ดีๆนะครับไม่ควรจะมายในเรื่องการเสียคุณไม่มีตังค์แล้วแหละเสียหุ้นเล็กเสียหุ้นน้อยมันหุ้นตอนนี้มัน valuation มันยังไม่เท่าไหร่นะหรือว่าถ้าคุณบริษัทคุณโตเหล่านี้มันจะเป็น worth มากเพราะนั้นให้ไปหาพี่ๆที่เขามีความสามารถ engage เขาในการเป็น advisor คนที่ได้เปรียบนะครับก็จะมีแอดไวเซอร์ที่ดีนะครับลองสังเกตดูครับหลายๆอันเราจะเห็นชื่อพี่ป้อมพาวุฒิอยู่หลายๆที่นะฮะแล้วสตาร์ทอัพเหล่านี้ก็กำลังก็ไปได้ดีก็ถือว่ามี engagement นะครับหรือตอนนี้เห็นพี่ๆคนไหนที่เริ่มว่างงานก็สามารถที่จะลอง engage เขาเข้าไปนะครับเพราะว่าผมคิดว่าเราจะได้เทคนิคนะครับได้ทิปส์ได้หลายๆอย่างจากพี่ๆเหล่านั้นจากคนที่มีเขาเรียกว่าประสบการณ์นะครับก็จะมาช่วยไกด์ให้ได้นะครับคราวนี้การไกด์เนี่ยก็ต้องบอกตรงๆมันมีไกด์ฟรีกับไกด์เสียหุ้นอันนี้พูดตรงๆนะอันนี้พูดตรงๆเลยบอกสตาร์ทอัพเลยว่ายอมเลยครับถ้าไกด์ฟรีเขาก็ไม่ได้มีเวลาที่จะมาคอนเซนเทรตหรือโฟกัสอยู่ที่คุณอย่างเดียวการไกด์คุณอาจจะไม่มีตังค์ให้นะครับอาจจะเลี้ยงกาแฟได้นะครับแต่ว่าถ้าคุณอยากเอนเกจเขายาวๆเชิญเข้ามาเป็นที่ปรึกษานะครับแล้วก็อาจจะมีพอร์ชั่นของการให้หุ้นสักเล็กน้อยนะครับคราวนี้เมื่อมีการเอนเกจอย่างนี้แล้วเราก็จะกล้าพูดตรงๆแล้วเราก็จะกล้าที่จะไปถามกล้าจะไลน์ไปตอนดึกๆแต่ตอนนี้เราไม่กล้าเขาเพราะเราก็ไม่ได้ใช้อะไรจ่ายตังค์เขานี่อะไรเงี้ยก็เป็นค่าสินน้ำใจเล็กน้อยนะครับและทุกคนที่มาเป็นแอดไวเซอร์ก็จะได้รู้สึกเอนเกจกับบริษัทเหมือนเป็นคนหนึ่งเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทไปเขาก็อยากที่จะพุชบริษัทให้มันมากขึ้นนะครับหลายๆตัวที่สตาร์ทอัพผมลงทุนผมใช้แนวนี้นะครับเริ่มจะใช้หลายๆเจ้าที่วันนี้แม้ว่าผมจะเป็นซีรีส์ A หลายๆตัวที่เราลงทุนไปวันนี้หน้าที่ผมคือการหาแอดไวเซอร์เก่งๆให้เขาเพราะว่าเราเองเราก็ได้เองต้องพูดตรงๆผมก็ไม่ได้จะรู้ได้ทุกเรื่องไม่มีทางหรือเน็ตเวิร์กิ่งได้ทุกอย่างแต่ถ้าเรารู้ว่าสตาร์ทอัพนี้ต้องการคนแบบนี้หน้าที่ของ CVC คือการไปหาหรือ VC คือการไปหาแอดไวเซอร์ที่เก่งๆครับมาช่วยเขานะครับนอกจากหาเงินลงทุนมาให้เขาแล้วเราต้องหาคนเก่งมาคราวนี้คนเก่งบางคนเราไม่สามารถจะจ้างได้ดีที่สุดลองมองมาก็คือแล้วก็ออนบอร์ดไปเป็นแอดไวเซอร์เสียหรือมาเป็นบอร์ดให้ก็ดีเลยนะครับ
ทีนี้ในช่วงระหว่างนี้ขณะเดียวกันมันก็มีสตาร์ทอัพที่เขาอาจจะเวสฟันกับคอร์ปอเรทใหญ่ด้วยนะคะซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้ช่วงที่ดีลตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันอยู่ในสถานการณ์ไม่ปกติเนาะ valuation หลายๆอันมันก็เรียกว่าหวบลงมาเยอะมากแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันจะกลับมาอีกทีได้เมื่อไหร่ forecast ไปก็ไม่รู้ว่ามันจะถูกหรือเปล่าก็ว่าตามตรงนะคะก็เลยอยากจะฟังคำแนะนำของคุณแซมว่าถ้าสตาร์ทอัพที่กำลังอยากจะ raise fund กับCVC บ้างเนี่ยในหรือว่า VC เนี่ยควรมองอย่างไรถ้าเกิดการดีลกันมันvaluation มันไม่ได้เป็น okay. อะไรที่เรารู้สึกแฮปปี
้ได้อันนี้เดี๋ยวไม่รู้พูดไปจะถูกใจสตาร์ทอัพหรือเปล่านะแต่ผม validate ช่วงโควิดเนี่ยกับ Angel หลายๆคนกับ VC หลายๆเจ้ารวมทั้ง VC ยักษ์ใหญ่ที่ต่างประเทศนะครับที่เขาแบบลงทุนตอนนี้ผมก็เพิ่งจะได้ยินศัพท์มาใหม่แล้วเรียกว่า COVID discountCovid discount นะครับก็คือ Covid discount มันสับใหม่มาเลยก็คือช่วงนี้ราคาของสตาร์ทอัพเนี่ยตกลงอย่างรุนแรงสัปดาห์ที่แล้วผมคุยกับVC ที่ญี่ปุ่นนะครับเป็น VC ยักษ์ใหญ่เลยนะครับเขาเปิดตัวเลขให้เราดูเลยนะครับว่าวันนี้หลายๆสตาร์ทอัพไล่ตั้งแต่ญี่ปุ่นไปยุโรปวันนี้ราคาตกลงรอบใหม่ที่ raise fund ราคาลดลงบางตัวเอาเป็นว่า Airbnb เรารู้จัก Airbnb วันนี้ดาวราวตัวเองนะครับจากเพราะผมจะไม่ผิดจาก 30,000 กว่าล้านเหรียญตอนนี้เหลือ 18,000 ล้านเหรียญบางตัวอยู่ที่Monzo ที่เขาเปิดเผยได้นะ Monzo คือ Digital Banking ที่อังกฤษก็ตกลงครึ่งหนึ่ง 40% รอบใหม่ที่ Raise Fund ตกลง 40% อีกเจ้าหนึ่งผมจำชื่ออ๋อชื่อลามเนี่ยเป็นแอปสกูตเตอร์ e สกูตเตอร์ในอังกฤษถ้าเราเรียกกด Google Map เนี่ยเราจะเห็นลามอยู่เต็มในอังกฤษเลยลามเนี่ยเคยเป็นยูนิคอร์นวันนี้หายไปครึ่งนึงกลายเป็นไม่ใช่ยูนิคอร์นก็ยอมนะครับแล้วก็เลยบอกว่าช่วงนี้จังหวะโควิดดิสคาวมันก็จะเป็นออปปอร์ทูนิตี้ของต้องพูดตรงๆเป็นออปปอร์ทูนิตี้ VC VC คนช็อปนะคะคราวนี้เดี๋ยวผมต้องย้อนกลับไปถามคือ เราก็ลงทุนเราไม่ได้ผมเลยไม่ได้จังหวะนี้เลยนะตอนนี้นะครับแต่เอาเป็นว่าเราต้องอ่ะคราวนี้ผมไปถามสตาร์ทอัพแล้วกันสตาร์ทอัพควรเทคหรือไม่ควรเทคนะครับควรจะเทคหรือไม่ควรเทควีผมไปคุยกับแองเจลหลายคนก็บ่นว่าทำไมของไทยเราพี่เราแพงเหลือเกินแล้วก็ราคาจริงๆหลายๆคนยังตั้งราคาสตาร์ทอัพสูงเกินไป นะครับคำถามว่าแล้วจำเป็นจะต้องตั้งราคาสูงเอาเป็นว่าวันนี้เช็คก่อนสตาร์ทอัพวันนี้เราต้องการฟันเรซิ่งหรือเปล่า มันก็คำตอบมันก็คือว่าวันนี้แคชรันเวย์เราเหลือเท่าไหร่นะครับสิ่งที่เปลี่ยนไปของโควิดก็คือวันนี้ปกติถ้าในสูตรบอกว่าการลงทุนทุกครั้งเนี่ยเราจะต้องทำไว้18ถึง24เดือนแคชรอบนี้จะต้องพอคูณ2ปีเข้าไปสูตรใหม่ออกมาวันนั้นถ้าจะไม่ผิดผมก็ฟังจากพี่กระทิงนะฮ
ะ
36ขึ้นไปต้อง3ปีแล้ววันนี้คูณไปต้องขอ36เดือนนะครับถ้าวันนี้สตาร์ทอัพเงินเหลือไม่ถึงผมว่าเอางี้แล้วกันบวกให้วันนี้ไปอีก1ปีแล้วเงินจะหมดภายในกลางปีหน้าสถานการณ์ลำบากมากในการที่ถ้าคุณยังยืนแล้วไปเช็คกับ VC หรือ Angel แล้วนะครับว่าราคานี้ไม่มีใครคนสนใจคุณเลยมันไม่ต่างกับเวลาเราขายของขายบ้านขายคอนโดผมเคยขายคอนโดฮะตั้งราคาซะสวยเลยเราก็คิดว่าตรงนี้แพงมากไม่ได้ก็ลดลงไปเรื่อยๆลดลงเรื่อยๆลดลงเรื่อยๆจนเรามาเจอดีมานด์อ้าวตายแล้วดีมานด์อยู่ที่ตรงนี้แหละโอ้โหห่างกันตั้ง 30% จากที่เราเคย imagine เห็นในตลาดเห็นในระบบนะครับ exactly เหมือนกับสตาร์ทอัพเลยวันนี้แต่คำนี้เป็นความเป็นเจ้าของมีหุ้นอยู่ก็กลัวว่าวันนี้ valuation จะหายไปผมย้อนกลับไปให้กลับมาที่ฝั่ง VC VC ก็จะบอกว่าถ้าผมเป็นไม่ต้องกลัววันนี้ grab ก่อน grab catch เข้ามาในบริษัทก่อนไม่ว่าจะเป็นด้วยวิธีไหนวิธีที่1วันนี้เราเห็นรัดออก convertible note ผ่าน DEPA ผ่านอะไรมานะครับนั่นคือรายได้ที่1นะครับ2มันก็คือมาจาก Angel หรือไม่ก็บรรดาเหล่า VC ทีนี้ถ้า Angel กับ VC มาวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าราคาเอาเป็นว่าไม่รู้ว่าเขากดเกินไปหรือเปล่าแต่ถามว่าวันนี้ราคาที่เราเคยคิดเคยฝันมันไม่ได้ละคุณจะต้องดาวตัวเองลงมาประมาณ 20-40% นะครับแล้วเอาให้แก็บแคชเข้ามาก่อนแต่หุ้นจะเสียเท่าไหร่เราก็ไม่ควรจะเกินผมว่าไม่ควรจะเกิน 30% นะครับใครมาขอคุณ50นั่นอันนั้นตัดไปออกก่อนเลยนะครับอย่างแรกถ้ามาขอเกิน50มันเป็นไปไม่ได้แต่ถามว่า 20-30% แล้วกับการที่ได้แคชเข้ามาด้วย valuation ที่อาจจะไม่เยอะในรอบนี
้
นะครับเอาแคชเข้ามาแสดงว่าเขาก็ถ้าเขาลงทุนกับอยู่แสดงว่า business นั้นก็โอเคนะครับคือถ้าไม่ได้เลยนั่นคือแสดง business ไม่ตรงประเด็นละแต่ถ้า business ตรงประเด็นแล้วมีคนมาขอลงทุนผมคิดว่าในแง่ไม่ได้บอกว่าวันนี้ผมมองเป็น CVC หรือ VC นะแต่ในแง่นี้ถ้าคุยกันแล้วก็ต้องยอมช่วงนี้ก่อนเหตุผลถ้าเราทำได้พิสูจน์มาแล้วที่เราเห็นหลายตัวแล้วไอ้คนที่ยอมกับคนที่ไม่ยอมหน้าตามันแตกต่างกันยังไงคนที่ยอมในรอบนั้นเลยรอบแรกๆพอรอบถัดไปของจริงในสภาวะเป็นจริงแล้วปรากฏว่าพรูฟได้ว่าธุรกิจดีวันนั้นคุณจะขึ้น valuation เท่าไหร่ก็ขึ้นได้ไม่ได้มีปัญหาเลยถ้ามีเขาเรียกว่ามีมันจะมีคนมาจีบคุณเยอะแยะมากมาย VC มาแจกคราวนี้คุณกลายเป็นเนื้อหอมแล้วก็สามารถที่จะเล่นราคาหรือพยายามที่จะดันราคาขึ้นไปได้นะครับเอาว่าวันนี้ยอมกินเกลือนิดหนึ่งลงมากินเกลือนิดหนึ่งนะครับอย่าเหมือนสเต็กอย่าจะไม่ต้องวากิวเป็นโคขุนก่อนนะโคขุนก่อนแล้วเดี๋ยววันหนึ่งคุณจะกลับมาเป็นสเต็กอย่างดีของญี่ปุ่น A5 เลยได้เพราะฉะนั้นถ้าแนะนำวันนี้ grab เงินลงทุนก่อนเอาให้ได้ถ้ามีคนมาสนใจคุณเอาวะไม่เป็นไรเขาก็ไม่ได้อะไรเขาให้เงินมาเขาอยากได้แต่วันหนึ่งแน่นอน เมื่อวันที่มูลค่าถ้าเราธุรกิจเราถูกต้องและเราเอาเงินนั้นไปใช้อย่างที่เราวางแผนและใช้และ product ออกมาตอบโจทย์ได้valuation วันนั้นมันพุ่งแน่นอนนะครับเพราะนั้นก็อยากให้คิดมากเรื่องเงินลงทุนหรือการ valuation ที่ตกลงเพราะวันนี้ทั้งโลกมันโดนดาวมันโดนถ้าคุณยังไม่เคยเลสฟันอันนั้นมันก็ไม่อย่าเรียกว่าดาวราวราวมันเริ่มเล็กๆก่อนนะครับมาถึงวันนี้ผมใน Meet the Angel คือเราเจอเยอะมากแล้วแม่บอกว่าวันนี้ยังไม่มีรายได้เลยนะครับธุรกิจยังไม่มีรายได้valuation 3ล้านเหรียญเดี๋ยวก่อนนะคิดก็ยังงงเลยคิดยังไงว่ารายได้ก็ยังไม่มาวันนี้เราอยากได้เงิน30ล้านบาท อย่างเงี้ยเราบอกอ้าวแล้วมันดูไม่ make sense เท่าที่ควรนะครับ วันนี้อย่าเพิ่งไปใหญ่ก่อนเลยลงรอบเล็กๆก่อนนะครับ Angel มีพร้อมลงไม่น้อยเลยนะครับนั่นคือเป็นสิ่งที่หนึ่งสิ่งหนึ่งสิ่งที่เราเจอแบบนี้เยอะขึ้นเราก็เลยว่าตอนนี้เราอยากจะแก้โจทย์อันหนึ่งกรุงศรีเราเริ่มคุยแล้วกับทางบลจ.กรุงศรีลองดูว่าจะเป็นไปได้ไหมนะตอนนี้ก็คงยังอยู่ในช่วงกันซินเนอร์จี้หรือว่าจะเป็นได้ไหมเราอยากจะเปิดกองทุนที่ให้ลงในสตาร์ทอัพนะครับลงในสตาร์ทอัพทั้งไทยและต่างประเทศนะครับอันนี้คือสิ่งที่เพราะว่านักลงทุนวันนี้เราเจอว่ามันลงยากเพราะคุณต้องเซ็นเอกสารประมาณเป็นร้อยแผ่นอะกว่าจะลงได้ทีนึงนะครับต่อไปนี้ไม่ต้องมาซื้อกองทุนแล้วเราก็จะเป็นผู้จัดการไปลงทุนในสตาร์ทอัพนั้นๆนะครับซึ่งอันเนี้ยเริ่มที่จะ engage กับกลต.เริ่มที่จะคุยนะครับซึ่งเดี๋ยวถ้ามีอะไรมาอัปเดตอีกทีเรื่องโปรเจกต์นี้นะครับก็อันนี้ก็จะทำให้มีคนกล้าลงทุนเยอะขึ้นเราจะมีฟันไซส์แล้วก็ไปสามารถไปลงทุนได้นะครับนักลงทุนลงง่ายขึ้นดีกว่านักลงทุนลงง่ายขึ้นแล้วก็เพื่อที่จะเอาไปต่อยอดได้ครับ
ค่ะสุดท้ายเมื่อกี้ฝากไปถึงฝั่งสตาร์ทอัพแล้วทีนี้มาฝั่งของคอร์เปอเรทบ้างดีกว่าค่ะว่าคนที่จริงๆมันเป็นช่วงเวลาที่หลายๆองค์กรก็มันมีทั้งคนที่เป็นแบบเขาเรียกอะไรนะ traditional business อยู่เนาะแล้วก็อยากจะinnovate ตัวเองด้วยนะคะช่วงเวลานี้เนี่ยบางคนก็บอกอุ๊ยฉันอยากจะไปส่องดูสตาร์ทอัพเพราะง่ายๆค่ะมีอะไรที่อยากจะฝากเอาไว้ว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เขาควรจะเริ่มต้นเรียนรู้อย่างไรควรจะเห็นรายนี้น่าสนใจมีเทคโนโลยีที่มัน strategy ได้แล้วก็ควรจะลงทุนเลยดีไหมเขาจะเข้ามา community ตรงนี้อย่างไรบ้าง
โอเคถามว่าที่ช่วงโควิดเนี่ยหลายบริษัทเริ่มเปลี่ยนเขาเรียกว่านโยบายหรือว่าอาจจะเริ่มส่องอยากเทคโนโลยีมากขึ้นนะครับเราก็จะเห็นชัดเจนในหลายธุรกิจเลยเริ่มจะลงทุนในสตาร์ทอัพเอาคอร์เปอเรทและใหญ่ๆก็ที่เราไม่เคยลงวันนี้ก็เห็นมาเฮ้ยเริ่มจะลงแล้วเริ่มจะเปลี่ยนตัวเองมาลงมากขึ้นนะครับทั้งธุรกิจF&B ธุรกิจแล้วคือมากันตอนนี้เยอะแยะเลยนะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับเอาว่าจังหวะเนี้ยนะครับเป็นจังหวะที่ดีของการลงจังหวะที่ดีของการหานะครับถามว่าเมื่อกี้ที่ไม่มีถามว่าควรจะต้องลงทุนเลยดีไหมเจอแล้วชอบแล้วลงเลยก็เป็นได้ทั้งสองแบบนะครับขึ้นอยู่กับการ engage กับสองที่เอางี้มันมีอยู่สองแบบถ้าโซลูชันพร้อมเราก็เอามาใช้นะวันนี้ของกรุงศรีเนี่ยมาในแนวนี้ก่อนคุณโซลูชันคุณต้องพร้อมก่อนและเอามาลองทำ POC กันเพราะว่าคอนเซ็ปต์ก็ขึ้นมาลองใช้กันดูแล้วปรากฏใช้แล้วติดใจก็ค่อยไปลงทุนลองมาเป็นลูกค้าก่อนแล้วเขามาช่วยเราได้จริงไหมนี่คือคอนเซ็ปต์ของ most of the CVC ในโลกนี้จะเป็นลักษณะนี้แล้วก็จะมี CVC อีกประเภทหนึ่งนะครับซึ่งเราก็ยังลังสนใจวิธีนี้เหมือนกันเจอเทคโนโลยีใหม่ๆแต่เขายังไม่พร้อมเป็นเทคโนโลยี futuristicนะครับมองในอนาคตอาจจะไม่ต้องเป็นในสายเทคโนโลยีอาจจะเป็นสายโรงงานอุตสาหกรรมหรือเกี่ยวข้องกับการเกษตรหรือเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีกับด้านอาหารในอนาคตที่มีคนพูดถึงมากมายวันนี้มันอาจจะยังไม่เสร็จแต่เรามองแล้วไอ้ตัวนี้แหละดีมีโอกาสทำยังไงเป็นลูกค้าก็ไม่ได้ก็จะมี CVC ที่เริ่มมองเอาเรียกว่าcorporateดีกว่าเริ่มมองว่าแทนที่เราอยากจะหลายๆบริษัทเริ่มจะต้องมีแผนก R&D ตัวเองแต่การทำ R&D เรื่องนี้ถ้าเราอยากทำเราต้องไปจ้างคนมาการจ้างคนมาทำ research มาต้องทำ lab ต้องทำหลายๆอย่างคิดสลาตะแล้วไม่เวิร์คขึ้นมาไม่คุ้มการจ้างคนเราก็ไม่รู้เก่งหรือเปล่าด้านนี้หรือเปล่า why not invest แค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ 10% 20% ในบริษัทราคาพวกนี้ยังไม่สูงมากไม่กี่ล้านบาทแล้วก็ถ้าเกิดเขาจุดติดขึ้นมามันมีแต่ fly ก็คือจะกำไรเป็น10เท่า100เท่าได้ถ้าเกิดเจ๊งมันก็เจ๊งอยู่แค่นั้นก็เท่ากับเราไปจ้างคนและไอ้การจ้างคนเราเสียทั้งเวลาเสียทั้งต้องมานั่ง manage เขาดูแลเขาต้องมานั่งทำ career path ให้กับองค์ทีมนี้ขึ้นมาเพราะนั้น why not จ้างข้างนอกดีกว่าซึ่งเราก็จะเห็นแนวเนี้ยในหลายๆองค์กรที่เริ่มทำนะครับเพราะนั้นก็มีด้วยกัน2แบบนะครับถามว่าต้องมาเจอในที่ไหนก็อันนี้ก็เป็นเรื่องยากนะแต่เราก็เลยทาไอ้ Meet the Angel เนี่ยเราก็เริ่มชวนคอร์ปอเรทมานั่งดู คนที่เป็น Angel Corporate นะเพราะว่าเราไม่ได้จำกัดแค่ FinTech เลยตอนนี้เมื่อวานมามีทั้ง EdTech เมื่อวานมี EdTech มี SportTech มีมากันหลายเจ้าเลยนะครับเพราะนั้น ก็กลายเป็นเรื่องที่ดีว่าผมว่าเหมือนมีเวทีไหนวันนี้ Corporate ควรจะต้องไปส่องเหมือนงาน Tech Source อย่างเงี้ย Corporate ควรจะต้องไปส่องเลยพวกเราบรรดาสตาร์ทอัพที่เปิดบูธเนี่ยควรจะต้องไปดูเลยว่าอ๋อตอนนี้มีแบบนี้แบบนี้แบบนี้ผมว่าเป็นงานที่ดีมากๆนะถึงสตาร์ทอัพไทยแลนด์เองเทคซอร์สเองเนี่ยเป็นงานที่ดีที่เหล่าคอร์เปอเรทควรจะต้องไปส่องไปดูว่าเหล่านี้ผู้เล่นเหล่านี้ทำอะไรกันอยู่ในประเทศบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวเราคงจะเห็นบรรดาสตาร์ทอัพจากต่างประเทศที่จะเริ่มเข้ามาในเมืองไทยเยอะขึ้นนะครับเดี๋ยวต้องรอหลังโควิดก่อนนะฮะแต่ว่าเราก็จะเอาเป็นของไทยก็จะใช้ง่ายสุดนะครับเพราะนั้นคอร์เปอเรทถึงเวลาแล้วแหละที่จะต้องออกมาเยอะขึ้นแต่จะใช้ในวิธีหนึ่งคือซื้อมาใช้เลยหรือฟันดิ้งในการลงทุนให้เขาเจ๊งก็เจ๊งไปนะครับก็ถ้าดีก็ดีครับ
ได้ค่ะขอบพระคุณคุณแซมมากเลย
ได้ครับ
Tech Source Sparking Innovative Thoughts